ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის მეორე ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ პარლამენტის საქმიანობაზე, პარლამენტის საქმიანობის შეფასებაზე, მისი საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის ორი ძირითადი ფუნქცია მისი პრაქტიკულად. სწორედ ეს შეისწავლა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. ჩვენი სტუმრები არიან თანაავტორები ამ გამოკვლევისა, საია საპარლამენტო მდივნები ნინო ცუხიშვილი და სოფო ჭარალი. მოგესალმებით ქალბატონო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენსვენი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით თემირლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემდგომ დარჩენილ კითხვებზე და გამოწვევებზე, რაც არის. ეს არის ჩვენი საუბრის ამ ნაწილის თემა, თუმცა ჩვენი გადაცემის ამ ნაწილის თემა, თუმცა ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC უყენებს ხელისუფლებას, ეს არის საპარლამენტო და საჯარო კონტროლის გაძლიერება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურზე. საპარლამენტო კონტროლი მათ შორის სამართალდამცავ უწყებებზე არის ერთ-ერთი ფუნქცია, ხომ? მე ვიცი, რომ ეს კონკრეტულ ამ ფაქტთან მიმართებით თქვენ არ შეგისწავლიათ, მაგრამ თუ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ და თქვენი ანგარიშის ფარგლებში სწორედ აი ამაზე აქცენტითაც, მათ შორის, რაც გქონდა მოგცემ საშუალებას, რომ შევეხოთ ყველა იმ ნაწილს, რაც გამოიკვლიეთ და დაადგინეთ. ძალიან საინტერესო არის შედეგები, ამას წინასწარ კი ვეტყვი მსმენელს. მაშასე საპარლამენტო საქმიანობის შეფასებაზე ვიწყებთ საუბარს საიას საპარლამენტო მდივნებთან ერთად. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. რა პერიოდის საქმიანობა იყო შესწავლილი პარლამენტისა და როგორ სწავლობდით? ვიცი რომ იყო როგორც შინაარსობრივად, ასევე ასე ვთქვათ სტატისტიკური მხარეც.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მენელს. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. რამდენადაც, როგორც მოგეხსენებათ, ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების შედეგად კიდევ უფრო ძლიერდება პარლამენტის როლი და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, როგორ ახორციელებს პარლამენტი იმ ძირითად უფლებამოსილებებს, რაც გულისხმობს ცხადია საკანონმდებლო პროცესს და ძალიან მნიშვნელოვან საზედამხედველო ფუნქციას. ანგარიში ცხადია შემოსაზრულია კონკრეტული პერიოდით და ეს მოიცავს 2016 წლის საშემოდგომო კომოსესიას და 2017 წლის საგაზაფხულო სესიას. საუბრობთ 19 მოწვევის პარლამენტზე. ძირითადად ანგარიშის შემუშავებისას გამოყენებული იქნა ინფორმაციის სხვადასხვა წყარო. კერძოდ, გამოთხოვილი იქნა გარკვეული საჯარო ინფორმაცია პარლამენტიდან, ამავდროულად გაანალიზებული იქნა მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია თუ კომენტარები, ასევე გამოქვეყნებული კანონპროექტები, განმარტებითი ბარათები და, როგორც საზოგადოება ალბათ უკვე იცის, საიას ყავს ორი საპარლამენტო მდივანი, რომელიც აქტიურად არის ჩართული საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობაში და უშუალო დაკვირვების შედეგებიც ცხადია, რომ არის გაანალიზებული ჩვენს ანგარიში. რიგ საკითხებთან მიმართებით ასევე შეფასებულია, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ბაზა განსაკუთრებით პარლამენტის რეგლამენტი. პრინციპში, რადგან ორი ნაწილისგან შედგება, პირველ რიგში შეგვიძლია ვისაუბროთ საკანონმდებლო საქმიანობაზე. ამ ნაწილში გაანალიზებული იქნა სამ ნაწილად დაიყო პარლამენტის მიერ განხილული კანონპროექტები, გამოიყო ასე ვთქვათ პოზიტიური ინიციატივები, რომლებიც დახვეწას საჭიროებდნენ, და არსებითად ნეგატიური ინიციატივები. რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზეც, რამდენადაც ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი საპარლამენტო პროცესების და ცალკე გამოყავით ასევე დაჩქარებული პროცედურა, რომელიც ფიქრობთ, რომ ძალიან პრობლემურია დღეს მოქმედი პარლამენტის და იქამდე მოქმედი პარლამენტის ფარგლებშიც. ამავე პერიოდში, ალბათ საზოგადოებისათვის კარგად არის ცნობილი, ასევე განიხილებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებები და ცხადია, რომ გვერდს ვერ აუვლიდით ამ პროცესის შეფასებასაც და აქო საზოგადოებას ვეტყვი იმასაც, რომ გარდა საპარლამენტო ანგარიშისა, საერთოდ ასევე მომზადებული აქვს საკონსტიტუციო პროცესების სრული შეფასება, დაწყებული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის შექმნიდან დასრულებული საბოლოო ტექსტის მხარდაჭერით და უახლოეს პერიოდში წარუდგენ საზოგადოებას ამ ანგარიშსაც. გამოიკვეთა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ტენდენცია, რომ ვიყვეთითოულ მათგანს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან მიმართებით ცალსახა არის მიგნება, რომლის თანახმადაც თითოეული ეტაპი იქნებოდა ეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა, საყოველთაო სახალხო განხილვებით თუ პარლამენტში განხილვები, წარიმართა გარკვეული ხარვეზებით, რომელიც ჩვენ თვლით, რომ გახდა განმაპირობებელი იმისა, რომ საერთო ტექსტზე შეჯერება აღარ მოხერხდა სხვადასხვა დაინტერესებულ ჯგუფებს შორის. ხარვეზები იყო შემდეგნაირი, რომ ზოგადად ძალიან ცოტა დრო იყო განსაზღვრული კონსტიტუციაზე სამუშაოდ, იქნებოდა ეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია თუ შემდგომში პარლამენტში განხილვები, რამაც განაპირობა ის, რომ საერთო ჯამში კონსენსუსის მიღწევა ვერ განხორციელდა. იყო სხვადასხვა სამართლებრივი, პოლიტიკური თუ სხვადასხვა ასპექტები, რომელსაც დეტალებში პრინციპში აღარ მოგახსენებთ, რამდენადაც როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ცალკე ანგარიში მომზადდა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თვითონ სხვა საკანონმდებლო პროცესს, რა თქმა უნდა, იყო პოზიტიური ინიციატივების და აუცილებელი აღინიშნოს ესეც, მაგალითად ესეთი იყო პატიმრობის კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომლებიც როგორც თვითონ შინაარსით იყო ძალიან პოზიტიური, მაგალითად შეეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორც არის სასჯელის სახით შინაპატიმრობის შემოტანა, ამავდროულად გათავისუფლებისათვის მომზადების დაწესებულების შექმნა, უმაღლესი განათლების მიღების შესაძლებლობის მიცემა მშავრდებულებისთვის. თვითონ ინიციატივა იყო უკვე პოზიტიური შემოტანისთანავე და ამავდროულად განხილვები იყო იმდენად ჩართულობითი და ასე ვთქვათ, სრულად თუ არა დიდი ნაწილი გაზიარებული იქნა მომხსენებლის მხრიდან, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად იყო პოზიტიური ინიციატივა და კარგი მაგალითი სამომავლოდ პარლამენტისთვის, როგორ უნდა განიხილებოდეს კანონები საკანონმდებლო ორგანოში. ცხადი, არსებობდა ინიციატივები, რომლებიც თავისი არსით იყო კარგი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვერ მოხერხდა მათი სრულყოფილად დახვეწა. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს საზოგადოებისათვის ძალიან საინტერესო კანონპროექტი, მაგალითად შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონპროექტი, რომლის ინიცირება, ალბათ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, მოყვა იმ ფატალურ შემთხვევებს, რომლებიც დასაქმების ადგილებზე დადგა და რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან აწუხებს როგორც სრულად საზოგადოებას, ასევე არასამთავრობო სექტორს და ამგვარი ინიციატივის შემოტანა უკვე იყო ნამდვილად პოზიტიური ნაბიჯი, თუმცა რამდენადაც ინიციატივა არ იყო სრულყოფილი, მაგალითად ის არ ვრცელდებოდა ყველა სახის დასაქმების ადგილზე და მხოლოდ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან დასაქმების ადგილებს ეხებოდა და არ იყო ასე ვთქვათ ორგანოს ხელში ძალიან ეფექტური ბერკეტები იმისათვის, რომ სამომავლოდ მაქსიმალურად ყოფილიყო თავიდან ცილებული ამგვარი ქმედებები, ამიტომ შეფასდა ის პოზიტიური ინიციატივა, რომელსაც სამომავლოდ კიდევ სჭირდება გარკვეული დახვეწა და გამოცდა.
ნეგატიურს როცა ბრძანებთ, აქ რაზე არის ლაპარაკი?
ნეგატიურს
რაც აუარესებს თქვა რაღაც
ნეგატიურ ინიციატივებს რაც შეეხება, ეს არის ის ინიციატივები, რომლებიც ერთმნიშვნელოვნად მიუღებელი იყო როგორც არასამთავრობო სექტორისთვის, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციისთვის და ხშირ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტისთვისაც. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს ბოლო პერიოდში განხილული მაგალითად მაუწყებლობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, რომელიც თავისი არსით თავიდანვე იყო ძალიან ნეგატიური, რამდენადაც ითვალისწინებდა ყველანაირ გამონაკლის შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობიდან, საჯარო ინფორმაციასთან მიმართებით არსებული წესებიდან, კომერციული რეკლამის განთავსების შესაძლებლობას აძლევდა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. თავისი არსით უკვე იყო ძალიან ნეგატიური ინიციატივა. ძალიან ბევრი სცადა წამყვანმა კომიტეტმა, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა, რომ გაეუმჯობესებინა ეს ინიციატივა, თუმცა საბოლოო ჯამში არსებითი გარდატეხა ვერ იქნა შეტანილი ამ საკანონმდებლო პაკეტში და რაც ყველაზე საინტერესოა, გარდა არასამთავრობო სექტორისა, ოპოზიციისა და პრეზიდენტისა, უარყოფითი დასკვნა დადო თავად წამყვანმა კომიტეტმა, რაც კიდევ ერთხელ აჩვენებდა, რომ თვითონ პარლამენტის შიგნითაც, მათ შორის უმრავლესობის დეპუტატებისთვისაც კი მიუღებელი იყო ეს ინიციატივა, თუმცა საბოლოოდ მაინც იქნა მხარდაჭერილი.
იყო გამოკვეთილი რაიმე ესეთი ტენდენცია, როცა დაჩქარებული პროცედურის გამოყენების შემთხვევებს შეისწავლეთ.
რაც შეეხება დაჩქარებულ პროცედურას, ზოგადად ყოველთვის არის ცნობილი ეს, რომ არის ძალიან პრობლემური საკითხი და ეხა რომ საზოგადოება მიცოდეს, დაჩქარება გულისხმობს ერთი კვირის ვადაში სამივე მოსმენას, რაც რა თქმა უნდა გულისხმობს, რომ იმ ხარისხით განხილვები ვერ ტარდება და არ არის ის ჩართულობა, რაც იქნებოდა ჩვეულებრივი პროცედურის შემთხვევაში. რეგლამენტის ჩანაწერი ამ თვალსაზრისით არის ძალიან ზოგადი, არ ითვალისწინებს არანაირ წესს და ვალდებულებას იმისა, რომ დასაბუთებული იქნეს, რატომ იყენებს პარლამენტი გამონაკლის დაჩქარებულ პროცედურას და სწორედ ამიტომ პრაქტიკაში ვიღებთ რეალობას, რა დროსაც მაგალითად შეიძლება დაჩქარდეს კანონპროექტი და ვიცოდეთ არგუმენტი, თუ რით არის განპირობებული, ან შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდეთ. და ბოლო დროის ყველაზე ესე ვთქვათ ახალი ინიციატივა, რომ გავიხსოვთ, მაგალითად თავრობის სტრუქტურული ცვლილებებთან დაკავშირებული პაკეტი, რომელიც 100-ზე მეტ კანონპროექტს მოიცავდა და რომელიც როგორც შემდგომ აღმოჩნდა, სრულებითაც არ იყო ტექნიკური გაერთიანება და ტექნიკური ცვლილებები, მათ შორის საუბარი იყო მაგალითად დაზვერვის სამსახურის უსაფრთხოების სამსახურთან გაერთიანებაზე, რაც არის კონცეპტუალურად ახალი საკითხი, იყო დაჩქარებული პროცედურით იყო მოთხოვნა, რომ ის განხილული იყო დაჩქარებული პროცედურით. Სწორედ ამიტომ თვლით და საიამიჩნევს, რომ აუცილებელია რეგლამენტის ცვლილებებთან ერთად, რომელიც ახლა იგეგმება პარლამენტში, ეს საკითხიც მათ შორის იმგვარად დარეგულირდეს, რომ აუცილებელი გახდა ეს, ასე ვთქვათ, დასაბუთება და ზოგადად დაჩქარებული პროცედურა იქნეს გამონაკლისად და არა ყველა შემთხვევაში გამოსაყენებელ წესად.
სოფო ჭარელი და ნინო ცუხიშვილი საიას საპარლამენტო მდივნები არიან დღეს ჩვენი სტუმარი. სტუმრები და ვლაპარაკობთ პარლამენტის საკანონმდებლო და საზედამხედველო საქმიანობის შეფასებაზე, ანგარიში მოამზადა საიამ სწორედ ამის თაობაზე და ამ ანგარიშის გამოკვლევის თანაავტორები არიან დღეს სწორედ ჩვენი სტუმრები. ქალბატონ ნინო, თქვენ მინდა მოგმართოთ, ვიდრე მოგმართოთ მსმენელს, შევახსენოთ ჩვენი საეთერო ნომერია 2988327, თუ კი რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება გაქვთ პარლამენტის საქმიანობაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ გადაცემის მსვლელობისას. სულ რაღაც 13 ოდე წუთი დარჩა გადაცემის დასრულებამდე, საეთეროდ არც თუ მცირე, მაგრამ ბევრი გვაქვს ძალიან სათქმელი და სალაპარაკო. კანონმდებელს აქვს თავის, აქვს გარკვეული უფლებამოსილება, კომპეტენცია, ასე შემდეგ, რაც მას აძლევს სხვადასხვა გვარი საქმიანობის განხორციელების საშუალებას. ერთი არის, რომ გაქვს რაღაცის საშუალება და მეორე არის, როგორ იყენებ ამას. რამდენად ეფექტიანად იყენებ, გიჩნდება თუ არა ამბიცია, ენთუზიაზმი თუ გაქვს იმისი, რომ ეს გამოიყენო. აი, რა ჩვენა ამ გამოკვლევამ, ქალბატონ ნინო?
საქართველოს პარლამენტის მიერ საზედამხედველო საქმიანობის განხორციელება არის პარლამენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს პარლამენტმა ეფექტური კონტროლი განახორციელოს აღმასრულებელი ხელისუფლების და პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული სხვა ორგანოების საქმიანობაზე. ეს ანგარიშვალდებული ორგანოები არიან ის ორგანოები, რომელთა ფორმირებაში მიიღო საქართველოს პარლამენტმა მონაწილეობა, ან რომელთა ხელმძღვანელი პარლამენტის მიერ იქნა არჩეული. შესაბამისად, ასეთ ორგანოებს წარმოადგენს საქართველოს სახალხო დამცველი, პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, უსაფრთხოების სამსახური, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასე შემდეგ. ამ კვლევის ნაწილში ჩვენ შევაფასეთ, თუ როგორი იყო საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ჩართულობა საზედამხედველო საქმიანობაში, რამდენად ეფექტურად განხორციელდა ეს პროცესები და რა ძირითადი ტენდენციები გამოიკვეთა. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი ითვალისწინებს თავის მხრივ საპარლამენტო კონტროლის ფორმებს, რომელთა გამოყენების უფლებამოსილება აქვს საქართველოს პარლამენტს და ეს არის საკმაოდ მრავალფეროვანი, თუმცა მათი პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენება ხშირ შემთხვევაში არ ხდება. ანგარიშის ფარგლებში ჩვენ შევისწავლეთ სამთავრობო საათი, რომელიც არის ერთ-ერთი ეფექტური საშუალება, რაც გულისხმობს იმას, რომ მთავრობის წევრები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრიც, ერთობლივად მოდიან საქართველოს პარლამენტში და რეგლამენტი ითვალისწინებს იმას, რომ ყოველთვიურად სესიის შემდგომ, პლენარულ სესიის შემდგომ თვის ბოლო პარასკევს მოვიდნენ მთავრობის წევრები და ყოველს კონდეს საშუალება, რომ გაიმართოს დისკუსია მთავრობისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა ამ საანგარიშო პერიოდის
მნიშვნელოვან, ალბათ,
საზოგადოებრივ მნიშვნელოვან საკითხებზე. თუმცა როგორც ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, ისე ბოლო ორი მოწვევის პარლამენტში სამთავრობო საათი საერთოდ არ გამართულა, რადგანაც ამის გამართვისათვის საჭიროა, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებმა, ან წევრთა ათკაციანმა ჯგუფმა, ან ფრაქციამ მიმართოს კითხვა საქართველოს მთავრობას და სწორედ ამ კითხვაზე სასაუბროდ უნდა მოვიდეს ეს შემდგომში საქართველოს მთავრობა პარლამენტში. თუმცა შემდგომში უკვე დისკუსია, როგორ გამართება ამ საკითხის თაობაზე, ეს უკვე მთლიანად არის საპარლამენტო უმრავლესობის გადასაწყვეტი. აქედან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტის რეგლამენტში ეს პროცესი არ არის ისე დეტალურად მოწესრიგებული და იმ გვარ შესაძლებლობას არ იძლევა, რომ საპარლამენტო უმცირესობა აქტიურად იყოს ამ პროცესში ჩართული და მანვე მოითხოვს დისკუსიის გამართვა, საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები ამ შესაძლებლობას არ იყენებენ და თავის მხრივ უმრავლესობის წარმომადგენლები პრაქტიკაში არაფორმალურ კომუნიკაციას ამჯობინებენ მთავრობასთან მათთვის საინტერესო საკითხებზე. და შესაბამისად, სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ სამთავრობო საათი არ იმართება საქართველოს პარლამენტში.
სვენელისთვის, რომ ნათელი იყოს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში, ეს კი არის ნათელი, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ სხვა რამეს თქვა, მინდოდა რომ ნათელი იყოს, ჩვენ ვხედავთ ხოლმე აი ტრანსლაციებს მთავრობის წევრები პარლამენტში. რა ფორმატში ხდებოდა ეს უფრო ხშირად, ხო?
გარდა სამთავრობო საათისა, საქართველოს პარლამენტს აქვს ასევე სხვა შესაძლებლობები. პირველი ეს არის, როდესაც ანგარიშვალდებულ ორგანოებს უსმენს და ესენი არიან დამოუკიდებელი ანგარიშვალდებული ორგანოები საქართველოს პარლამენტის წინაშე და ასევე როდესაც საპარლამენტო კომიტეტები თავის ინიციატივით იწვევენ მთავრობის წევრებს და სხვა ორგანოების წარმომადგენლებს საქართველოს პარლამენტში. პირველ შემთხვევაში, როდესაც ყოველწლიური სავალდებულო ანგარიშების მოსმენა ხდება, ძირითადი ტენდენციები მდგომარეობს იმაში, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ძირითადად ინტერესდებიან სამომავლოდ გასატარებელი ღონისძიების თაობაზე და ასევე კითხვებს სწავლენ იმის თაობაზე, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებები შეიძლება შევიდეს კანონმდებლობაში, რაც არ არის ცუდი, რასაკვირველია, თუმცა მათ მიერ კითხვების დასმა ნაკლებად ხდება იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომელიც საანგარიშო პერიოდს შეეხება. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლების სწავლენ რასაკვირველია ამ კითხვებს, მაგათაც პერსონალურ მოწმეთა დაცვის ინსპექტორის შემთხვევაში ეს იყო ფარული მოსმენების შესახებ კითხვები, სახალხო დამცველის შესახებ ეს იყო ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებული მრავალი სხვადასხვა შემთხვევა, თუმცა საპარლამენტო უმცირესობის კითხვები მაინც მეტნაკლებად პოლიტიკური განცხადებებით არის ასევე განპირობებული და ამაზე ძირითადად პოლიტიკური პასუხების გაცემა ხდება ხოლმე საპარლამენტო უმრავლესობის ან სხვა ანგარიშვალდებული ორგანოების მხრიდან და არ ხდება ამ კითხვების სერიოზულად აღქმა ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ. ასევე მნიშვნელოვანია, თავად საკუთარ ინიციატივით რამდენად აქტიურად იყენებენ საპარლამენტო კომიტეტები ამას. ორი სესიის განმავლობაში სულ 32 შემთხვევაში მოიწვიეს 10 კომიტეტმა, რაც არის საკმაოდ დაბალი რიცხვი, რაც საშუალოდ გამოდის, რომ კომიტეტმა 2-3ჯერ მოიწვია ანგარიშვალდებული ორგანო მთელი ორი სესიის, ანუ 8 თვის განმავლობაში.
უფრო აქტიური, ხა ეს განაწილეს კომიტეტებს, მაგრამ უფრო აქტიური კომიტეტებიც არიან.
ყველაზე აქტიური კომიტეტი იყო ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი, რომელმაც 7ჯერ მოიწვია ანგარიშვალდებული ორგანოს წარმომადგენლები და ეს ძირითადად განპირობებული იყო ისეთი საკითხებით, როგორც არის ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების და DCFTA-ის აღსრულების მონიტორინგი და ნამდვილად იყო ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი აქტიური ამ ხრივ, თუმცა ადამიანის სუფრებათა კომიტეტი, რომელსაც ასევე ეკისრება საკმაოდ დიდი ვალდებულება განახორციელოს ეფექტური მონიტორინგი ადამიანის უფლებების დარღვევებზე, მხოლოდ ორ შემთხვევაში მოახდინა ასევე ანგარიშვალდებული ორგანოების მოსმენა გარდა სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით, როდესაც სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსმენისას ყველა აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელი მოდის და ეს ფორმატი არსებობს პარლამენტში. თუმცა ადამიანის უფლების კომიტეტის მიმართ ხშირად ჰქონდა სამოქალაქო საზოგადოებას მოთხოვნა, რომ განეხორციელებს საპარლამენტო კონტროლი, ისეთივე მაგალითი, როგორც უსაფრთხოების სამსახურის შემთხვევაში აქვს ამ შემთხვევაში მოთხოვნილი არასამთავრობო სექტორი. ეს შემთხვევები იყო მაგალითად ავგან მუხთალის გაუჩინარების საქმე, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხები, რუსთავი ორის საქმე და ასე შემდეგ, თუმცა არც ერთ შემთხვევაში მსგავსი მოთხოვნა არ იყო დაკმაყოფილებული. ტენდენცია არის ის, რომ კომიტეტები ყოველთვის ისმენენ მინისტრების ანგარიშებს, წლიურ და კვარტალურ ანგარიშებს, თუმცა ეს არის სამინისტროს ზოგადი საქმიანობის ძირითადი მიმოხილვა, რაც მეტნაკლებად თავად სამინისტროს ვებგვერდზეც არის ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებული. კონკრეტული შემთხვევების თაობაზე მინისტრების დაბარება ან კონკრეტული პრობლემური სფეროების თაობაზე აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაბარება ნაკლებად ხდება საპარლამენტო კომიტეტების მიერ და ისინი ან ელოდებიან მაგალითად პროკურატურის შემთხვევაში გამოძიების შედეგების დასრულებას, ან სამინისტროს აცდიან ბოლომდე, რომ მთლიანად განახორციელოს თავისი პროექტები და გეგმები და შემდგომ ისმენენ უკვე ამის ანგარიშს, რაც პრაქტიკაში წარმოქმნის იმ პრობლემს, რომ შეიძლება ეს პროცესი ხარვეზებით წარიმართოს და პარლამენტმა საპარლამენტო კონტროლი დროულად ვერ განახორციელოს. გარდა ამისა, პარლამენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, ეს არის საგამოძიებო კომისიების შექმნა და ამ მექანიზმს ჭირდებოდა აქამდე საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა, როგორც უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესში შეტანილი ცვლილებების შედეგად უკვე საპარლამენტო უმცირესობას აქვს შესაძლებლობა, რომ ისეთი ანუ 1/13-ით განისაზღვრა მთლიანი პარლამენტის წევრების ამის შექმნის საკითხი და ეხა უკვე შეუძლიათ რომ თავადაც შექმნან კომისიები, თუმცა ამ საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში, რაც ჩვენ ქონდა ოპოზიციის მიერ დაყენებული ინიციატივები საგამოძიებო კომისიების შექმნის თაობაზე არასდროს არ დაკმაყოფილდა.
იყო ეპიზოდი, როცა იყო ამის საჭიროება, აი მოკლედ რომ ეს
იყო მაგალითად გაზპრომთან დაკავშირებული ხელშეკრულების საკითხი, ავგან მუხთალთან გაუჩინარების საკითხი, სახელმწიფო აუდიტორის ფიზიკური ხელყოფის საკითხი, ამ სამ შემთხვევაში იყო და სამივე საკითხი მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და მნიშვნელოვანი იყო, რომ საქართველოს პარლამენტს მოესმინა ამის თაობაზე ინფორმაცია თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა ამას მხარი არ დაუჭირეს. აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური ნება არსებობდეს მსგავსი საპარლამენტო კონტროლის განხორციელების, რადგან საპარლამენტო უმრავლესობა არ უნდა იყოს მხოლოდ იმის გამო პასიური, რომ მან მოახდინა მთავრობის ფორმირება და ეს ერთიან გუნდად არ უნდა მოხდეს ამის აღქმა, როდესაც საპარლამენტო კონტროლი ხორციელდება. ასეთ შემთხვევაში საპარლამენტო უმრავლესობამ ისეთივე ინტენსივობით უნდა მოახდინოს საზოგადოების მაღალი ინტერესის მქონე საკითხებზე აღმასრულებელი ხელისუფლების მოწვევა, როგორც ამას საპარლამენტო უმცირესობა ახდენს.
ნინო ცუხიშვილი, სოფო ჭარელი, საიას საპარლამენტო მდივნები არიან ჩვენი სტუმრები და საუბრის მიწურულს თითქმის მსმენელი დაგვიკავშირდა. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
ხალბატონო ნინო, მე ჩვენ უფრო გაინტერესებს, საზოგადოება საინტერესი ის ფაქტი, რომ რასიტყვიან საპარლამენტო მდივნები, საიას საპარლამენტო მდივნები იმის შესახებ, რომ პარლამენტში ადგილი აქვს დეკლარაციის წარმოჩენის ქურდობას, მალავენ ქონებას, როგორიც არის ზოიძე, თალაკვაძე და სხვები და სხვები. აი ეს არის მთელი უბედურება, ეს არის ქურდობა და რასიტყვიან ეს ქალბატონი, მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. ხო, დეკლარაციაში რაიმე არ ჩაწერა, რამდენად არის ქურდობა, ეს სვენელი ასე აფასებს, რამდენად უტოლდება, ხო, მაგრამ
ამ შემთხვევაშიც შეგვიძლია გიპასუხოთ, ანუ ეს ინფორმაცია გამოქვეყნდა ამ ცოტა ხნის წინ, საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგს. წინა წელს პირველი მონიტორინგის შედეგები უკვე გამოქვეყნდა და ასეთ შემთხვევაში 1000 ლარის დაჯარიმდა ყველა ის დეკლარანტი და ის პირი, ვინც გარკვეულწილად დაფარა ინფორმაცია ან და არ შეიტანეს დეკლარაციაში მაგალითად თავისი ქონების ან თავისი ოჯახის წევრების ქონების თაობაზე, ან საბანკო ანგარიშებში მითითებული ინფორმაცია არ ემთხოვდა რეალ, ანუ არსებული ინფორმაცია არ ემთხოვდა იმ დეკლარაციაში მითითებულ მონაცემებს. ასეთ შემთხვევაში ბერკეტი არის ის, რომ ჯარიმდება 1000 ლარით, თუმცა თუ მნიშვნელოვანი დარღვევები არის და ქონების მნიშვნელოვანი დაფარვა და ეს სისხლის სამართლის დანაშაულის შეიძლება გახდეს და კორუფციის რისკები არის მაღალი, საჯარო სამსახურის ბიუროს 7 თანამდებობის პირ შემთხვევაში გადაუგზავნა შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოებს ეს ინფორმაცია, თუმცა მათ ჯერჯერობით არ გამოუქვეყნებიათ იმ თანამდებობის პირების სახელები, რომლებიც გადააგზავნეს, თუმცა ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს ინფორმაცია გამოვითხოვოთ საჯარო სამსახურის ბიუროდან და შემდგომში უკვე პროკურატურიდან, თუ როგორ წარიმართა ამ თანამდებობის პირების შემთხვევაში ქონებრივი დეკლარაციების შევსების წესის დარღვევა.
წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე და თქვენ ახსენეთ არაერთხელ რეგლამენტის, ასე ვთქვათ, რეგლამენტში გარკვეული ცვლილებების საჭიროება, გარკვეული პროცედურების დახვეწის საჭიროება. რა არის კიდევ, რაც ხელს შეუწყობდა, ან როგორც უფრო გამოაცოცხლებდა, აიძულებდა, უფრო ვალდებულს გახდიდა? კონსტიტუციაზე მეტი რა უნდა იყოს, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამაზე.
კი ბატონო, გახსენდა.
გახდიდა კანონმდებლებს არ დავასწრებ.
ზოგადად ბევრი საკითხია ცხადია, როგორც საკანონმდებლო პროცესთან მიმართებით, ასევე საზედამხედველო პროცესთან მიმართებით, თუმცა რადგან ცოტად როგორ აქ თქვენ მიერ დასმულკითხვასაც შევეხები, რაც ასევე მასია რეგლამენტთან, თემირლად მაჩალიკაშვილთან დაკავშირებით, რა სახით უნდა გაძლიერდეს ზოგადად საპარლამენტო კონტროლი, ეს არის სწორედ რეგლამენტის საკითხი. კერძოდ კი ის გარემოება, რომ ზოგადად საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად უსაფრთხოების სამსახურებს და შინაგან საქმეთა სამინისტროებს და პარლამენტები ახდენენ ძალიან აქტიურ საპარლამენტო კონტროლს, რაც მაგალითად ყველაზე შორს რომ წავიდეთ, შეიძლება გულისხმობდეს ინსპექტირებასაც კი ასეთი საჭიროების შემთხვევაში. ჩვენ შემთხვევაში რა გვაქვს? აქ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ არ გვაქვს არანაირი ეფექტური მექანიზმი იმისათვის, რომ პარლამენტმა შეამოწმოს, რამდენად ეფექტურად ფუნქციონირებს საფრთხოების სამსახური და რაც ყველაზე მთავარია, ის ხომ არ ამეტებს თავისუფლებამოსილებას და ძალას, და მაგალითს გავიხსენებ, უბრალოდ ისიც კი მოხდა, რომ მისი ანგარიში დახურულ ფორმატში წარიმართა. ამიტომ თავარი ამოსავალი წერტილი რეგლამენტის ცვლილებების უნდა იყოს სწორედ ამ მიზნით, ამ თვალსაზრისით გაძლიერება პარლამენტის და რამე ისეთი ბერკეტების ჩადება, რომელიც უზრუნველყოფს ზოგადად ზედამხედველობის გაძლიერებას, განსაკუთრებით უსაფრთხოების სექტორსა და შინაგან საქმეთა